ัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมศีลสมาธิปัญญาย่อมอบรมอุดหนุนกันและกันให้เป็นไปศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตให้วิมุตติหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายได้ในที่สุดและกล่าวอีกอย่างหนึ่งปัญญาอบรมสมาธิสมาธิอบรมศีลต่างอบรมอาศัยกันและกันดังนี้ขึ้นไปเป็นอันว่าผู้ปฏิบัติธรรมพึงปฏิบัติทั้งสามอย่างทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งสามนี้เป็นมรรคสมังคีความพร้อมเพรียงกันของมรรคจึงอบรมจิตให้บรรลุวิมุตติได้ในที่สุดปัญญาอบรมจิตนั้นก็อบรมจิตให้บริสุทธิ์จากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเพราะปัญญาเห็นธรรมะที่เป็นสัจจะอันมีอยู่ในจิตนั่นเองก็ชำระจิตให้บริสุทธิ์จิตจึงจะบรรลุถึงความหลุดพ้นที่เป็นวิมุตติตามภูมิตามชั้นขึ้นไปปัญญาที่เห็นธรรมะนี้จะกล่าวว่าเห็นธรรมติติธรรมนิยามว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้ก็ได้จะกล่าวว่าเห็นอริยสัจทั้งสี่ ก็ได้เหมือนกันเพราะเมื่อเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นอันว่าได้เห็นธรรมติติเห็นธรรมนิยามและก็เห็นอริยสัจด้วยอริยสัจจะนั่นก็แปลกันว่าสัจจะที่ทำผู้รู้ให้เป็นอริยะหรือสัจจะที่ผู้เป็นอริยะพึงรู้หรือว่าสัจจะของผู้เป็นอริยะโดยความจึงต่างจากสามัญญสัจจะหรือโลกิยสัจจะเพราะอริยสัจจะนั้นก็กล่าวได้ว่าเป็นโลกุตตรสัจจะแต่ทั้งนี้ก็มิได้หมายความว่าไม่เป็นฐานะที่โลกิยชนหรือสามัญชนทั่วไปพึงรู้เพราะโดยที่แท้แล้วก็เป็นธรรมะที่โลกิยชนหรือสามัญชนทั่วไปพึงรู้นั่นเองและเมื่อรู้ผู้รู้ก็เลื่อนฐานะขึ้นเป็นอริยชนอริยชนในพุทธศาสนานั้นหมายถึงท่านผู้เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งหมายถึงพระอริยบุคคล8คือท่านผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรคท่านผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลท่านผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิมรรคท่านผู้ตั้งอยู่ในสกทาคามิผลท่านผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิมรรคท่านผู้ตั้งอยู่ในอนาคามิผลท่านผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมรรคท่านผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผลก็เป็น8จำพวก7จำพวกข้างต้นเป็นเสขะบุคคลส่วนจำพวกที่8เป็นอเสขะบุคคลท่านแสดงว่าความตั้งอยู่ในมรรคและผล ของพระอริยบุคคลทุกชั้นนั้นมีอยู่ชั่วขณะจิตเล็กน้อยเท่านั้นแล้วท่านก็เป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์กล่าวง่ายๆก็จึงมีอยู่สี่จำพวกดังนี้กำหนดด้วยการละสัญญาทั้งสิบท่านผู้ละสัญญาเบื้องต้นได้สามคือละสักกายทิฏฐิความเห็นยึดถือว่ากายของตนวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยเป็นต้นศีลัพพตปรามาสความยึดถือศีลและวัดหรือเรียกว่ารูปลูกคลำศีลและวัดก็เป็นพระโสดาบันท่านภูละสัญญาทั้งสามนี้ได้และทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงยิ่งขึ้นไปกว่าก็เป็นพระสกทาคามีท่านภูละสัญญาเบื้องต่ำได้ทั้งห้าคือเพิ่มกามราคะติดใจยินดีในกามปฏิฆะหรือพยาบาทก็เป็นพระอนาคามีท่านภูละสัญญาเบื้องบนได้อีก5ก็เป็นพระอรหันต์ดังนี้จึงกำหนดด้วยการละสัญญาเด็ดขาดดังนี้และในการปฏิบัติเพื่อละสัญญาตั้งแต่เบื้องต้นก็ต้องปฏิบัติในมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางสรุปเข้าก็เป็นศีลสมาธิปัญญาดังกล่าวแล้วเมื่อการปฏิบัติในมรรคมีองค์8หรือรวมเข้าในไตรสิกขานั้นเป็นมรรคสมุนคีเต็มที่ก็เป็นโสดาปัตติมรรคขึ้นมาก็ตัดสัญญาได้3ก็เป็นโสดาปัตติผลภูบรรลุก็เป็นพระโสดาบันเมื่อบำเพ็ญยิ่งขึ้นไปอีกก็มรรคมีองค์8หรือไตรสิกขานั่นแหละจนเป็นสกทาคามิมรรคก็ตัดสัญญาทั้งสามนั้นนั่นแหละได้และทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงท่านบุญบรรลุก็เป็นพระสกทาคามีก็บำเพ็ญมรรคมีองค์8นั่นแหละห ือไตรสิกขาให้ยิ่งขึ้นไปจนเป็นอนาคามิมรรคก็ตัดสัญญอดเบื้องต่ำได้ทั้ง5ก็เป็นอนาคามิผลท่านผู้บรรลุก็เป็นพระอนาคามีก็ปฏิบัติในมรรคมีองค์8หรือไตรสิกขานั่นแหละให้ยิ่งขึ้นไปอีกจนเป็นอรหัตตมรรคก็ตัดสัญญอดได้ทั้ง10ก็เป็นอรหัตผลท่านผู้บรรลุก็เป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทรงเป็นพระอรหันต์องค์แรกซึ่งเป็นผู้ทรงพบทานคือมัชฌิมาปฏิปทาได้แก่มรรคมีองค์8หรือไตรสิกขานั้นด้วยพระองค์เองทรงปฏิบัติจนมรรคมีองค์8หรือไตรสิกขานั้นเป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นต้นขึ้นมาจนถึงอรหัตตมรรคอรหัตตผลก็ทรงเป็นพระอรหันต์พระองค์แรกในโลกและทรงเป็นพระอรหันต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเป็นผู้ที่ตรัสรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองจากนั้นก็ได้ทรงแสดงธรรมะสั่งสอนพระสาวกซึ่งเป็นผู้สดับคำสั่งสอนได้ปฏิบัติในมรรคมีองค์8นั้นนั่นแหละหรือไตรสิกขานั้นจนได้บรรลุถึงมรรคผลขึ้นไปโดยลำดับถึงที่สุดก็เป็นพระอรหันตสาวกและได้ชื่อว่าเป็นพระอนุพุทธะคือเป็นพระผู้ที่ตรัสรู้ตามหรือตรัสรู้ภายหลังเพราะมิได้ค้นคว้าพบทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทานนั้นด้วยองค์ท่านเองแต่อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสนาคือเป็นผู้สั่งสอนแสดงธรรมะเมื่อได้เป็นพระอรหันต์จึงเป็นพระอนุพุทธะฉะนั้นการปฏิบัติจึงทิ้งหลักไตรสิกขาหรือมรรคมีองค์8นี้ไม่ได้ต้องปฏิบัติไปด้วยกันและท่านผู้บรรลุมรรคผลตั้งแต่ชั้นต้นขึ้นไปนั้นเดิมก็เป็นสามัญชนหรือบุตุชนอยู่เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะสั่งสอนก็มุ่งสั่งสอนสามัญชนหรือบุตุชนทั่วไปนี่แหละให้ได้รู้ได้เห็นธรรมะอันเป็นสัจธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้มิได้หมายความว่าทรงมุ่งสั่งสอนแต่ผู้ที่เป็นอริยบุคคลแล้วแม้อริยสัจ4หรือว่าธรรมติติธรรมนิยามอันเรียกว่าไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะลักษณะที่ทั่วไปแก่สังขารทั้งปวงก็ทรงมุ่งแสดงสั่งสอนสามัญชนนี้เองเพื่อให้เกิดปัญญารู้เห็นตามเป็นจริงแต่ปัญญาที่จะรู้เห็นตามเป็นจริงนั้นก็ต้องมีสมาธิและมีศีล อบรมกันมาโดยลำดับให้เป็นมรรคสมังคีคือความพร้อมเพรียงกันของมรรคและปัญญาที่รู้เห็นตามเป็นจริงนั้นก็รู้เห็นในธรรมทิฏฐิหรือในธรรมนิยามนี้เองเริ่มต้นดังที่นักปฏิบัติธรรมะทั้งหลายได้ปฏิบัติกันอยู่ในสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนี้เองปัญญาที่เห็นสัจจะนับเข้าในวิปัสสนากรรมฐานคือเป็นกรรมฐานที่จะต้องใช้ปัญญาพิจารณาและว่าถึงไตรลักษณ์ที่แสดงแล้วในข้อที่ว่าในธรรมติธรรมติธรรมนิยามนั้นในบทที่สวดกันเวลาเช้าที่เป็นสังเวคขวัตถุปริกิตตนปาฐะคือปาฐะที่กำหนดแสดงวัตถุคือที่ตั้งแห่งความสังเวชได้แสดงไว้ว่าพหุลานุสาสนีคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนอยู่เป็นอันมากทรงสั่งสอนอยู่บ่อยๆนั่นก็คือทรงสั่งสอนว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปเป็นอนัตตาเวทนาอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาอนัตตาสัญญาเป็นอนัตตาสังขาราอนัตตาสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาวิญญาณังอนัตตาวิญญาณเป็นอนัตตาสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนี้จึงมีสองลักษณะโดยที่ทรงสอนให้พิจารณาแยกอัตภาพอันนี้ออกไปเป็นขันธ์ 5เป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณและให้พิจารณาแต่ละประการว่าเป็นอนิจจาคือไม่เที่ยงเป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตนดังนี้ฉะนั้นในที่บางแห่งก็มีแสดงไว้เป็นทวิลักษณะคือลักษณะสองดังนี้ไม่เป็นไตรลักษณ์ครั้งนี้มีอธิบายว่าเพราะว่าทุกขลักษณะประการที่สองนั้นย่อมรวมอยู่ในอนิจจลักขณะลักษณะที่ไม่เที่ยงอนิจจลักขณะนั้นดังที่ได้กล่าวแล้วว่ากำหนดได้ที่ความเกิดความดับสิ่งที่มีความเกิดขึ้นและดับไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นได้ชื่อว่าเป็นอนิจจาคือไม่เที่ยงและเพราะมีความเกิดความดับดังนี้ จึงเป็นทุกข์คือเป็นสิ่งที่ทนอยู่คงที่ไม่ได้ต้องถูกคอนความเกิดความดับนั้นบีบคั้นให้แปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอทุกขลักษณะจึงรวมอยู่ในอนิจจลักษณะแล้วฉะนั้นเมื่อแสดงโดยย่อจึงแสดงแต่ลักษณะสองคืออนิจจและอนัตตาพหุลานุสาสนีคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เป็นอันมากให้เราทั้งหลายหมั่นพิจารณาเนืองๆว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนิจจคือไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่มีความเกิดดับเป็นธรรมดาเป็นอนัตตามิใช่อัตตาตัวตนเพราะเป็นสิ่งที่บังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้เมื่อบังคับไม่ได้จึงเป็นอนัตตาไม่ควรที่จะยึดถือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นของเราเราเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอัตตาตัวตนของเราการหมั่นพิจารณาดังนี้จะทำให้ทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ปรากฏชัดขึ้นในนิเทศแห่งทุกขสัจจะโดยตรงพระพุทธเจ้าทรงแสดงชี้มาโดยลำดับให้พิจารณาว่าชาติเป็นทุกข์ชราเป็นทุกข์มรณะเป็นทุกข์ความโศกความรันจวนใจระทมใจความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจเป็นทุกข์ความประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักเป็นทุกข์ความปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นทุกข์กล่าวโดยย่อขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการคือรูปขันธ์กองรูปเวทนาขันธ์กองเวทนาสัญญาขันธ์กองสัญญาสังขารขันธ์กองสังขารวิญญาณขันธ์กองวิญญาณเป็นทุกข์ดังนี้เพราะฉะนั้นแสดงโดยสรุปเข้ามาแล้วก็ให้ยกเอาขันธ์ห้านี่แหละขึ้นมาพิจารณาว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นทุกข์เพราะว่าทุกข์ทั้งหมดนั้นก็ประมวลเข้าในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เองชาติชรามรณะก็รูปเวทนาสัญญาสังขารนี่แหละเกิดแก่ตายความกระจวบความพลัดพรากความปรารถนาไม่ได้สมหวังก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละที่ประจวบเข้ามาที่พลัดพรากออกไปและที่ปรารถนาไม่ได้สมหวังทุกทั้งปวงจึงรวมเข้ามาอยู่ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ทั้งนั้นซึ่งย่อเข้ามาแล้วรูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามหรือว่ากายและใจอันนี้เองทุกทั้งปวงก็รวมอยู่ที่นามรูปหรือกายและใจอันนี้ทั้งหมด ไม่ได้ที่ไหนและที่เป็นทุกข์นั้นพิจารณาแยกออกไปโดยเป็นชาติเป็นชราเป็นมรณะเป็นความโศกความระทมใจเป็นต้นเป็นความประจวบเป็นความพลัดพรากเป็นความปรารถนาไม่สมหวังก็ได้หรือว่าพิจารณาสรุปเข้าเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจลักษณะทุกขลักษณะอนัตตลักษณะที่รูปเวทนาสัญญาสังรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เองแสดงให้ปรากฏอยู่ว่าไม่เที่ยงเพราะต้องเกิดดับว่าเป็นทุกข์ก็ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปว่าเป็นอนัตตาเพราะบังคับให้เป็นไปตามปรารถนาไม่ได้ดังนี้ก็ได้หรือพิจารณาย่อเข้ามาเป็นลักษณะสองคืออนิจจลักษณะและอนัตตลักษณะดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นก็ได้ซึ่งเมื่อสรุปเข้ามาแล้วก็พิจารณาให้เห็นความเกิดดับว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดดับอยู่เสมอเกิดดับอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเกิดดับอยู่ทุกขณะจิตแต่อาศัยที่ยังมีสันติคือความสืบต่อยังมีความรวมกันอยู่เป็นก้อนเป็นแท่งและยังมีความบรรเทาทุกข์ต่างๆเช่นผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเป็นต้นเมื่อเป็นดังนี้ความเกิดดับนั้นจึงยังติดต่อกันอยู่คือเกิดดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับแล้วก็เกิดแล้วก็ดับถ้าหากว่าเมื่อขันเป็นที่ยึดถือทั้งห้านี้แตกสลายธาตุทั้งสี่ที่คุมเข้าเป็นกายแตกสลายจิตที่อาศัยอยู่ในกายก็ต้องจุติคือเคลื่อนออกไปอยู่ไม่ได้กายนี้ก็กลายเป็นศพไม่มีวิญญาณต้องทอดทิ้งอยู่เหมือนอย่างท่อนฟืนท่อนไม้ไร้วิญญาณไร้ประโยชน์ดังนี้ความแตกสลายก็ปรากฏเต็มที่หรือความดับปรากฏเต็มที่คือความแตกสลายนั่นเองและความแตกสลายดังกล่าวมานี้หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่าความเกิดดับนั้นก็ไม่ใช่หมายความว่าเกิดในเมื่อเกิดเป็นชาติขึ้นทีแรกและดับเมื่อมรณะมาถึงในที่สุดเท่านั้นแต่ความเกิดดับย่อมมีอยู่ทุกขณะลมหายใจเข้าออกทุกขณะจิตดังจะพึงเห็นได้ว่าคนเราต้องหายใจกันอยู่ขาดไม่ได้ถ้าหายใจไม่ออกเสียเพียงครู่หนึ่งชีวิตก็ดับอันแสดงว่าต้องการลมหายใจซึ่งลมหายใจนั่นก็ประกอบด้วยธาตุทั้งสี่อย่างละเอียดเข้าไปบำรุงเลี้ยงร่างกายที่สึกหรอไป สิ้นไปเสื่อมไปดับไปความสึกหรอไปสิ้นไปเสื่อมไปก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจึงต้องหายใจเข้าไปทดแทนอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเป็นอันว่าต้องเกิดกันอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกให้ทันกันกับความดับทางนามธรรมเองก็มีความเกิดดับอยู่ทุกขณะจิตที่เล่นไปกับอารมณ์คือเรื่องที่เข้ามาทางทวารทั้งหกนั้นเกิดดับอยู่ทุกขณะจิตเหมือนกันพิจารณาให้เห็นความเกิดความดับปรากฏขึ้นชัดดังนี้ทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกทั้งหมดก็จะรวมตัวเข้ามาให้เห็นชัดขึ้นดังที่ท่านแสดงว่าธรรมจักขุได้บังเกิดขึ้นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาคือเห็นความเกิดความดับคู่กันไปและยิ่งพิจารณาจะเห็นความดับนั้นชัดขึ้นมาอยู่เหนือความเกิดเห็นทุกอย่างดับหมดดังนี้เป็นอันว่าทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกนั้นปรากฏแก่ผู้พิจารณายิ่งขึ้นไปต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งความทำความสงบสูตรต่อไป